και λεπτομέρειες που χρειάζονται για τη ζωή μας. 950 σελίδα είναι κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Είναι το κεφάλαιο ΙΓ. Να δούμε από το 6 και το 7, δύο εδάφια. 950 σελίδα κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το 13 κεφάλαιο ΙΓ, 6 και 7. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρο και λέγει προς αυτόν εκείνος: «Κύριε, Σίμων ύπτης του σπόδας». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Εκείνο το οποίο εγώ κάμνω, σύ δεν εξεύρεις τώρα. Θέλεις όμως γνωρίσει μετά από αυτό που θα κάνω». Όλοι θυμόμαστε τι έγινε με τον Πέτρο, ο οποίος δεν ήθελε να του πλύνει τα πόδια και του είπε ότι αν δεν σου πλύνω τα πόδια δεν έχεις μέρος μαζί μου. Έτσι αναφέρει στο 9, το 8 μάλλον. Δηλαδή πρέπει να φύγεις από κοντά μου εάν δεν κάνεις αυτό που σου λέω. Ο Πέτρος δεν το ήθελε από εγωισμό να μην γίνει, αλλά θεώρησε τον Κύριό του που ήταν κάτι τέλειο. Και σου λέει, αν αυτός πλύνει τα πόδια μας, είναι υποτιμητικό για αυτόν. Αλλά όμως, ο Κύριος δεν ήρθε να κοιτάξει τι ο Πέτρος ή εγώ θεωρώ επιτιμητικό ή άλλο τίποτα, αλλά ήρθε να κάνει όλο το θέλημα του Πατέρα. Οπότε γίνεται, αν δεν κάνουμε το θέλημα του Πατέρα και είμαστε ειλικρινείς και κάνουμε προσπάθεια να ευαρεστήσουμε το Θεό, δεν θα μας αφήσει, θα περάσουμε πολύ άσχημα στη γη τούτη. Γιατί θα στέλνει δοκιμασία συνέχεια να μάθουμε την υπομονή, να μάθουμε να υποτασσόμεθα. Είναι σαν το παιδάκι που πάει δημοτικό και μένει στην ίδια τάξη συνέχεια. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε στον ουρανό και να ζήσουμε όπως θέλαμε εμείς εδώ. Πρέπει να ζήσουμε όπως θέλει αυτός. Γιατί είμαστε εξαγόρας και του ανήκουμε. Και πρέπει να προσέξουμε τα λόγια του. Κάθε λόγο που αθετούμε στη ζωή μας και δεν τον εφαρμόζουμε, καλούμε τον εχθρό να έρθει στη ζωή μας και αυτός έχει λύση εναντίον μας. Ο Θεός δεν τον αφήνει μετά του πειρασμού, κάνει έκβαση. Αλλά όμως θα περάσω τα δύσκολα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα περάσω. Και γι' αυτό σας διαβάζω Ιώτα Α κεφάλαιο Κορινθίους κάθε Κυριακή. Και σας λέω, μιλάει ότι πρέπει να έρθουμε στον εαυτό μας, να καταλάβουμε τι κάνουμε. Να γνωρίζουμε τα λατώματά μας και να θέλουμε να φύγουν, να γνωρίσουμε τον εχθρό μας. Δεν μπορούμε αυτό που έχουμε συνηθίσει να το κάνουμε και να μαζεύουμε τον εχθρό στη ζωή μας και απ' την άλλη να περνάμε καλά. Δεν γίνεται. Γιατί είναι σκοτάδι φως. Δύο είναι. Και βλέπουμε τώρα εδώ λοιπόν που του λέει του Πέτρου, τώρα θα δυσκολευτείς. Δεν θα καταλάβεις αυτό που κάνω. Γιατί τους έπλυνε τα πόδια ολονών και του Ιούδα ακόμα. Αλλά μετά από αυτά θα καταλάβεις. Τι έγινε μετά από αυτά, θυμόσαστε? Ο Πέτρος πρώτα απ' όλα τον αρνήθηκε. Ενώ θα πέθαινε μαζί του, τον αρνήθηκε. Πώς αρνιούμαστε το Θεό? Όταν δεν τον ομολογούμε με τη ζωή μας, όταν δεν τον ομολογούμε με τα χείλη μας, όταν ζούμε διαφορετικά από ό,τι έζησε αυτός. Εκεί τον αρνούμαστε. Και τι έγινε? Αρνείται αυτόν, βγαίνει αυτό που του είπε και τον ευλέπει και ακούει τον Πετεινό που λαλεί τρεις φορές και καταλαβαίνει ότι είχε δίκιο άλλη μία φορά και εκεί τι κάνει? Απογοητεύεται για τον εαυτόν του. Και τι κάνει? Ταπεινώνεται και κλαίει, λέει, με πίκρα στην καρδιά του μέσα. Τόσο άχρηστος είμαι. Δεν μπορώ να καθίσω και να τον ομολογήσω, ας πούμε, μια ώρα με αυτούς τους ανθρώπους μαζί. Απογοητεύεται τελείως. Ο Θεός κάνει ολόκληρο σχέδιο, λοιπόν, γιατί έχει το σχέδιό του, ξέρει τι θα κάνει και δεν θέλει να χαθεί ο Πέτρος, γιατί είναι ειλικρινής. Κάνει προσπάθεια. Και στέλνει, λοιπόν, τη Μαρία και του λέει, καθώς τον γνώρισε στο μνήμα ανεστημένο, του λέει, πες στους μαθητάς μου να πάνε εκεί που τους είπα, συν του Πέτρου. Μια ιδιαίτερη πρόσκληση. Οπότε καταλαβαίνει ο Πέτρος ότι δεν τον απέρριψε ο Χριστός. Δεν υπάρχει κάποιος αναμάρτητος από εμάς. Δεν μας απορρίπτει. Ούτε θα μας δώσει το Πνεύμα το Άγιο γιατί είμαστε αναμάρτητοι. Μας το δίνει γιατί έχουμε τα χάλια μας για να ρηδιδωρθούμε. Αλλά άμα λαβαίνουμε το Πνεύμα το Άγιο όμως, πρέπει να το αφήσουμε να μας διοικεί. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι λέει, εκείνο το οποίο κάνω εσύ δεν ξέρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει αυτό με τα ταύτα. Και βλέπουμε τώρα στο 15, διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, διανακάμετε κι εσείς καθώς έκαμε εγώ εις εσάς. Τι πάει να πει αυτό? Σας έπλαινα τα πόδια. Πρέπει να πλένετε τα πόδια ένας του άλλου. Και όχι μόνο ο ένας του άλλου, τους οικείους της πίστεως, αλλά και του Ιούδα, που μόνο ο αδερφός δεν ήταν, κλέφτης ήταν. Έπλαινε τα πόδια για αυτού. Γιατί? Γιατί το θέλει ο πατέρας. Οπότε και εμείς πρέπει να κάνουμε όλο το θέλημά του. Άσχετα αν δεν μας βολεύει ή δεν το θέλουμε ή έχουμε μια λογική αλφα δική μας. Άσχετα με ό,τι γίνεται από αυτά. Και μας λέει τώρα εδώ, προσέξτε πώς φέρνει ότι τους έπλαινε τα παιδιά και ταπεινώθηκε. Τι λέει παρακάτω στο 16. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ουδέ Απόστολος ανώτερος του πέψαντος αυτών. Μαζευτείτε, επειδή θα σας αποκαλύψω κάποια πράγματα, μην νομίσετε ότι διαφέρετε και είσαστε ανώτεροι από τους άλλους, οι οποίοι σας βοήθησαν και σωθήκατε, σας διδάσκουν ή σας κάνουν. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι κάτι καλύτερο από κάποιον άλλο, από την άλλη στιγμή και έπειτα έχει πέσει στα μάτια του Θεού. Και βλέπουμε τώρα κάτι που λέει εδώ που πρέπει να το έχουμε όλοι. Εάν εξεύρετε ταύτα, μακάρι είστε. Πότε όμως? Αν κάμνετε αυτά, λέει στο 17. Όχι μόνο να τα ξέρετε, αν τα ξέρετε για να είστε ευτυχισμένοι στη ζωή του, τι πρέπει να τα εφαρμόσετε? Τι πάει να πει εφαρμόζω? Μπορώ, Κύριε, εγώ να γίνω αναμάρτητος? Όχι. Πώς μου λες να το κάνω? Θα κάνω το μέρος το δικό μου και ο Θεός θα επισκεφτεί δια Πνεύματος Αγίου εμένα και θα το καταφέρω να το ολοκληρώσω. Αλλά δεν θα το χρεώσω τον εαυτό μου ότι εγώ είδες πόσο ικανός είμαι? Όχι, γι' αυτό με φέρνεις σε αυτή τη θέση. Αφού δεν μπορώ μόνος μου, να ζητήσω βοήθεια και να καταλάβω ότι εγώ δεν μπορώ. Αυτός μπορεί όμως. Θα τον ακούσω, θα τον σεβαστώ, θα τον ακολουθήσω και θα τα κάνει όλα αυτός. Γι' αυτό μας λέει, εάν εξεύρετε τα αυτά, μακάρι είστε. Αν τα κάνετε όμως αυτά, συγγνώμη, ανάποδο το είπε, εάν εξεύρετε τα αυτά, μακάρι είστε αν κάνετε αυτά. Οπότε πρέπει να έχουμε λοιπόν όχι θεωρία, αλλά πράξη σε όλα αυτά. Και θα πάμε τώρα ακόμα λίγο περισσότερο, να πάμε στο κεφάλαιο Ιωταθήτα και να διαβάσουμε μερικά εδάφια. Βλέπουμε τώρα ότι βεβαιώνεται ο θάνατος του Χριστού με αυτό το οποίο θα γίνει. Οι στρατιώτες λοιπόν, λέει, αφού εσταύρωσαν αυτό, λέει στο 23, έλαβω τα ημάτια αυτού και έκαμε 4 περίδια εισέκαστος στρατιώτης εν μερίδιο και το χιτώνα, ο οποίος το άραφος, το βάλανε σε κλήρο. Τι θέλει να μας πει με αυτό? Απ' τη γη αυτή θα φύγουμε εντελώς γυμνοί. Ό,τι έχουμε στη γη θα το αφήσουμε και θα φύγουμε. Και θα το πάρουν άλλοι. Οπότε μην ασχολείστε με τη γη. Το πρώτο. Το δεύτερο μήνυμα είναι στο 28. Μετά τούτο γιγνώσκον ο Ιησούς ότι πάντα ήδη ετελέστησαν για να πληρωθεί η γραφή, λέγει διψώ. Εκεί το δε εκεί αγγεί ο πλήρως όξους και εκείνοι γεμίσαντες στρατιώτες, δηλαδή ένας πόγκον από όξους, και περιθέσαντες στο ίσωπο, προσέφερα λύση στο στόμα αυτού. Όταν λοιπόν έλαβε το όξος, εστάθηκε τη γεύση, ο Ιησούς είπε τετέλεστε και έκλεινε το κεφάλι και παρέδωσε το πνεύμα. Πού το παρέδωσε? Στον Θεό. Το ανθρώπινο πνεύμα, λέει εδώ, μικρό πνεύμα. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Ότι ήρθε να εφαρμόσει ό,τι υπήρχε γεγραμμένο για αυτόν. Και γι' αυτό λέει τη λέξη τετέλεστε. Τελείωσα το έργο που μου έδωσες. Δεν ήρθε για να ζήσει, ήρθε για να πεθάνει. Δεν ήρθε για να απολαύσει, αλλά ήρθε δυστυχώς για να πληρώσει παίρνοντας τις αμαρτίες μας. Και γι' αυτό λοιπόν το τετέλεστε είναι τελείωσα. Και νωρίτερα αφού λέει αυτό, αυτό φωνάζει στο Ηλί, Ηλί, λαβάς μαχτανή, πολλοί λένε τα διάφορα. Αυτό που λέει εκεί ο Κύριος είναι γιατί με εγκατέλειψες. Έφυγε ο Θεός από τη ζωή του, γιατί σαν άνθρωπος έπρεπε να πληρώσει αυτά. Και συνεχίζοντας λέει στο 34, αφού λέει έδωσε το πνεύμα και έκλεινε το κεφάλι, οι στρατιώτες, ένας λόγχισε την πλευρά του και βγήκε νερό και αίμα, η ένδειξη θανάτου, ότι δεν υπάρχει ζωή. Βεβαιωμένος θάνατος, από όλες τις πλευρές. Και στο 38... λέει μετά ταύτα ο Ιωσήφ Παριμαθέας ως το μαθητής του Ιησού και κρυμμένος όμως δια το φόβο των Ιουδαίων παρεκάλεσε τον Πιλάτον να σηκώσει το σώμα του Ιησού και ο Πιλάτος έδωκε την άδεια. και σήκω στο σώμα. Βλέπουμε τώρα ότι παρουσιάζονται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν το θάρρος, δεν έχουν τη δυνατότητα λόγω θέσεων και ιστορίες να ομολογήσουν τον Θεό στη ζωή τους, και όμως τότε που οι άλλοι που τον ομολογούν, τον εγκαταλείπουν, τότε παρουσιάζονται αυτοί. Έχει σχέδιο ο Θεός. Και τι γίνεται τώρα, παρουσιάζεται αυτός ο άνθρωπος που είναι βουλευτής. Ποιος θα τον ψηφίσει μετά? Τώρα δεν τον νοιάζει. Αλλά πότε πάει όμως? Πάει σε μια λάθος θέση. Όλο το διάστημα, 3,5 χρόνια που ζούσε, δεν τον ομολόγησε. Τι γίνεται τώρα εδώ? Αυτό είναι που σας λέω. Άλλο συνέστημα, άλλο πλάχνα. Μπορεί να μην τον ομολογούσε, γιατί φοβότανε. Αλλά όταν πέθανε και είδε την αδικία, αυτομάτως έπρεπε να πάρει θέση. Και εκεί δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Τον ενδιαφέρει να ζήσει όπως έζησε ο Χριστός και τον ενδιαφέρει να ομολογήσει ότι είναι ο παδός του, ότι είναι μαθητής του. Τώρα, ναι. Και αυτό θα το θυμόμαστε πάντοτε. Ο Θεός έχει σχέδιο για όλους μας. Είτε μας εγκαταλείψουν τα παιδιά μας, είτε μας εγκαταλείψουν συγγενείς μας, ή οτιδήποτε, έχει σχέδιο. Δεν θα μας αφήσει ποτέ. Και επειδή είναι πνεύμα, θα στείλει ανθρώπους στη ζωή μας να μας βοηθήσουν, όπως γίνεται τώρα εδώ. Αυτός που δεν είχε που να κοιμηθεί, θα μπει τώρα σε ένα τάφο κάποιου παλατιανού να κοιμηθεί μέσα. Θα τον αναστήσει ο Κύριος. Έτσι λοιπόν, πηγαίνει και τον ζητάει και τον κατεβάζουν και τον βάζουν στον τάφο, όπως μας λέει τώρα από εδώ. Και θα πάμε και πίσω, στην επόμενη σελίδα, πάλι στο ίδιο κεφάλαιο, το 26. Και μεθημέρας 8 πάλι ο Ιησούς ήταν, λέει, οι μαθητές μέσα στο ανώγιο, και ήταν και ο Θωμάς μαζί, ο οποίος, ο Θωμάς, θυμάστε τι είχε πει, ότι εάν δεν είδω εν της χερσή αυτού τον τύπο των ύλων, έτσι λέει στο 24, και το δάχτυλό μου στον τύπο των ύλων και βάλω τη χείρα μου στην πλευρά αυτού, δεν θέλω πιστεύσει. Η πλευρά ήταν σχισμένη, θα βάλω το χέρι μου μέσα, λέει. Δεν θα πιστέψω ότι αναστήθηκε. Είναι παράλογο αυτό? Όχι, είναι λογικό. Αλλά ξέρετε τι γίνεται? Εάν δεν πιστέψω, δεν έχω μέρος στην Ανάσταση. Και γι' αυτό ο Κύριος τον περιμένει να μπει μέσα με τους άλλους και παρουσιάζεται τώρα εδώ. Έρχεται ο Ιησούς λοιπόν, εθήρια ήταν, λέει, και κλεισμένε, βλέπουμε το αναστάσιμο σώμα τώρα, και στάθη στο μέσο και είπε «Ειρήνη σε εσάς». Στο 27 λέει, έπειτα λέγει προς τον Θωμά, «Φέρε το δάχτυλό σου εδώ και ειδέ τα σχήρας μου και φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός». Βεβαιωμένος θάνατος, βεβαιωμένο ότι υπάρχει αναστάσιμο σώμα εδώ. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας, διότι αυτή τη στιγμή αυτοί που βλέπουν αυτή την κατάσταση έχουν μείνει έκπληκτοι και βεβαιώνονται ότι είναι αναστημένος. Την προηγούμενη φορά είχε φάει κάτι και τους έδειξε ότι δεν είναι φάντασμα ή πνεύμα. Εδώ όμως του λέει, έλα, γιατί έχω τρύπες στα πόδια και στα χέρια, και βάλε το δάχτυλό σου για να δεις ότι είναι από τα καρφιά, πάνε βαθιά αυτές. Και βάλε και τη χείρα στην πλευρά μου. Και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Τώρα γιατί το λέει μη γίνω άπιστος αλλά πιστός, μεγάλο πράγμα. Αν πάμε τώρα στους Κορινθίους, θα δούμε το ΙΕ, κεφάλαιο 1019 σελίδα, να διαβάσουμε το 51 για να δούμε τι έγινε με το θάνατό του. «Ιδού μυστήριο λέγω προς εσάς, πάντες μεν δεν θέλω με κοιμηθεί, πάντες όμως θέλω με μεταμορφωθεί, εν μια στιγμή ερυπή οφθαλμού, εν διεσχάτη σάλπιγγα, διότι θέλει σαλπίσει και η νεκρή θέλουσε αναστηθεί άφθαρτη με το σώμα τους, και εμείς θέλουμε μεταμορφωθεί, διότι πρέπει το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αφθαρσία και το θνηλό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αφθαρσία και το θνηλό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Πού θάνατε το κέντρο σου, πού άδει η νίκη σου, το δε κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία και η δύναμη της αμαρτίας είναι ο νόμος. Αλλά χάρη στο Θεό ως της δίδυση μας τη νίκη δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστε αδερφοί μου αγαπητοί, καθώς μας δίνει την νίκη να γίνομαι στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε εις το θέλημα του Κυρίου, γνώσκοντες ότι ο κόπος μας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Ο θάνατος αφανίστηκε, η νίκη εδόθηκε πλήρη σε μας. Τι είναι τώρα νίκη? Για θυμηθείτε, αν πάτε, μην πάτε τώρα, Γένεση, σελίδα 3, τι είπε ο Κύριος εις το διάβολο? Και έχθρα θα βάλω, λέει, αναμέσων σου και της γυναικός και αναμέσω του σπέρματός σου και του σπέρματός αυτής, αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θέλεις κεντήσει την πλευρά, την πτέρνα αυτού, συγγνώμη. Ότι πέρασε δύσκολα ο Κύριος, το ονομάζει ότι του κεντήθηκε, δηλαδή κάποιος τον κάρφωσε στην πτέρνα. Ένιωσε αυτό τον πόνο, την εγκατάλειψη, γιατί άφησε ο Θεός κάποιον και τον κάρφωσε. Οπότε καταλαβαίνουμε τη δυσκολία την οποία πέρασε. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι ποιο είναι το σπέρμα του εχθρού και ποιο είναι το σπέρμα της γυναικός. Από τη γυναίκα δεν βγήκανε όλοι οι άνθρωποι. Αλλά ευγήκανε, αλλά έχουν δύο πορείες. Φως, σκοτάδι. Ο Θεός είναι το φως. Σε ποιον αρέσει το σκοτάδι από όλους μας? Στο κατά Ιωάννη, το λέει το πρώτο κεφάλαιο. Ποιος αρέσκεται το σκοτάδι? Δηλαδή, αν έλειπε ο ήλιος, θα ήμουν ευτυχισμένος? Θα ήμουν χαρούμενος? Θα απολάμβανα? Όχι βέβαια. Αν έλειπε ο ήλιος και το τεχνητό σκοτάδι που ανάβει με τον ηλεκτρισμό το βράδυ της ΔΕΗ και ζούσα στον κόσμο τούτο, πώς θα έβλεπα τα πράγματα? Σε πλήρη απογοήτευση και παράνοια τελείως. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς τον ήλιο, γιατί καταρχήν το ζωογονεί. Παίρνει βιταμίνες από τις ακτίνες του. Οπότε κανείς άνθρωπος δεν ζει χωρίς το φως. Τι λέει ο Θεός για το φως? Υπάρχουν δύο ειδών ανθρώποι. Άνθρωποι που έχουν αναγέννηση και είναι γεννημένοι από το Θεό και το Λόγο. Οπότε αυτοί έχουν ανάγκη από ήλιο. Ποιος είναι ο ήλιος? Ο Λόγος, ο Ιησούς Χριστός. Πρέπει ο ήλιος αυτό να έρχεται στη ζωή μου, να φέγγει. Φέγγει σε όλους τους ανθρώπους ο ήλιος, ο Ιησούς Χριστός? Όχι. Ναι μεν έρχονται οι άνθρωποι στον κόσμο και φωτίζει ο Θεός με τη γνώση αυτούς, αλλά δεν ακολουθούν. Γιατί είναι πονηρά τα έργα τους και διαλέγουν το σκότος μάλλον παρά το φως. Δεν αγαπάνε το Θεό, αγαπάνε και το Θεό. Αλλά όμως περισσότερο το σκοτάδι. Γιατί δεν μπορούν να παρουσιαστούν, γιατί τα έργα που κάνουν δεν ζουν τον Χριστό, αλλά τον αρνούνται τον Χριστό με τη ζωή τους. Οπότε όταν πας να μιλήσεις σε κάποιον θα σου πει να μιλήσουμε για κάτι ευχάριστο. Μιλάμε για θανάτους τώρα, για ασθένειες, για τέτοια. Το πιο προσιτό στο Θεό είναι αυτά τα δύο. Ο θάνατος, ο οποίος δεν μπορεί να τον αρνηθεί ούτε να τον εγκαταλείψει, αλλά και η ασθένεια, γιατί έχουμε αμαρτία. Και όμως δεν τα θέλουν καθόλου. Για κάτι ευχάριστο να πούμε. Και όπως σας έχω πει και άλλη φορά, στις παροιμίες λέει καλύτερα να πας, λέει, σε οίκο πένθους παρά οίκο χαράς. Όλοι θέλουν τη χαρά και τη διασκέδαση. Τους βλέπετε, σαν τους έχουν κλείσει κάπου σε κανένα μπουντρούμι μέσα, είπανε 3 μέρες ελεύθεροι και βγαίνουν όλοι και τρέχουν και σκοτώνονται στους δρόμους. Δεν πάνε στην αιώνια ζωή, στην αιώνια χαρά, στην αιώνια ευτυχία, να μην έχουν ανάγκη να τρέχουνε, αλλά σαν την Σαμαρίτισσα ψάχνουν να βρουν νερό να πιούνε για να χαρούνε. Και ταλαιπωρούνται. Εκεί γίνεται η δουλειά. Τώρα εδώ λοιπόν, από ό,τι μας λέει ο Κύριος, πρέπει το φθαρτό τούτο να ενδυθεί την αφθαρσία και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Αυτό έκανε ο Χριστός. Όταν πεθάνω, το σώμα αυτό θα γυρίσει στο χώμα που πάρθηκε. Γιατί αναισθήθηκε? Για να μου δείξει το σώμα το οποίο θα πάρω και θα αντικαταστήσει αυτό το σώμα το φθαρτό. Γι' αυτό μας το λέει τόσο ωραία εδώ. Θα ενδυθούμε την αφθαρσία σαν ημάτιο. Και το θνητό τούτο, το οποίο αντιπροσωπεύει το γήινο άνθρωπο, θα ενδυθεί την αθανασία, θα γίνει αθάνατος ο άνθρωπος. Αλλά όταν είναι με τη σάρκα δεν το καταλαβαίνει, δεν μπορεί να το καταλάβει, εκτός αν αναγεννηθεί και ακολουθήσει τον Χριστό. Τότε κάθε μέρα αυτό ανανεώνεται. Θυμάστε τι είπε στον Πέτρο, αυτό που διαβάσαμε. Δεν θα καταλάβεις τώρα, αλλά αργότερα θα καταλάβεις. Δεν είναι η ώρα σου τώρα. Γιατί είσαι σαρκικός, ψάχνεις δεξιά-αριστερά να καθίσεις και τα ίδια πράγματα. Όταν τα πετάξεις όλα αυτά και απαρνηθείς τελείως τον εαυτό σου, τότε αποκτάς αξία. Και σε επισκέπτεται ο ουρανός και σου λέει: εδώ είμαι. Και δεν διέφτιαξα για σένα. Και λέει ο Παύλος: είδα, λέει, τόσα ωραία πράγματα, αλλά δεν πρέπει να λαλήσω. Ξέρω τι με περιμένει και καλύτερα να φύγω. Αυτό λοιπόν πρέπει να είναι εμπειρία όλων μας. Γιατί είναι εμπειρία? Γιατί ο Χριστός αναστήθηκε για αυτό το λόγο. Αναστήθηκε για να μου δώσει αιώνια ζωή, αλλά όχι πλέον στο μυαλό μέσα, αλλά στη ζωή. Και εκεί είναι τώρα το όλο πρόβλημα τώρα εδώ. Για να καταλάβουμε λίγο περισσότερο, 1037 σελίδα είναι η Εφέση. Για να πάμε στο σίγμα κεφάλαιο. Τι μου έδωσε αιώνια ζωή? Τι είναι η αιώνια ζωή αυτή? Δεν έχει εξουσία ο θάνατος επάνω μου, αλλά ούτε και οι ενέργειες του εχθρού στη ζωή μου. Είναι αυτό που λέει ο Ιάκωβος, φυλάξτε τον εαυτό σας να μας αγγίζει. Όταν συναντιέται ο Χριστός με κάποιον ο οποίος έχει πονηρό πνεύμα, θυμάστε τι του λέει, με βασανίσεις. Τι δουλειά είσαι εσύ μαζί μου? Εγώ με σκοτάδι, εσύ φως. Όταν έρχεσαι κοντά μου, βασανίζομαι. Δεν θέλω να έχω σχέση μαζί σου. Οπότε τι γίνεται? Ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή, ο οποίος ζει, πιστεύει και ακολουθεί τον Χριστό, έχει αναστάσιμο πορεία. Έχει μια πορεία ζωής αιωνίου. Είναι αυτός που έχει την εξουσία και δεν μπορεί να τον πλησιάσει ο εχθρός. Γιατί υποφέρει. Όταν ανάψουμε το φως, δεν μπορεί να μείνει το σκοτάδι. Πρέπει να φύγει. Οπότε η εξουσία μου την έχει δώσει εμένα να ανάβω το φως ο Θεός. Και όταν είμαι στο φως είμαι πάντα χαρούμενος. Γιατί ό,τι ωραίο υπάρχει στη ζωή μου, στο γήινο μέρος, από τα δέντρα μέχρι τα αυτοκίνητα, μέχρι οτιδήποτε, για να το δω χρειάζεται φως. Άμα είμαι τυφλός μπορώ να το δω? Μπορώ να το χαρώ? Όχι. Όταν λείπει ο Χριστός από την καρδιά μου, γιατί εγώ ζω όπως θέλω και όχι όπως θέλει αυτός, δεν έχω όραση. Οπότε ζω μέσα στην απελπισία και μέσα στην κατάθλιψη. Για να δω λοιπόν αυτή την ομορφιά που έχει φτιάξει ο Κύριος έξω, χρειάζομαι φως. Για να δω τον ουρανό, χρειάζομαι το ίδιο, φως. Αν λοιπόν λέω ότι είμαι χριστιανός, αλλά δεν είμαι χριστιανός, δεν έχω φως. Βαδίζω όπως οι άλλοι άνθρωποι, σκέπτομαι όπως οι άλλοι άνθρωποι, δεν έχω εμπειρίες να αυξηθεί η πίστη μου για να μπορέσω να ξεκολλήσω από αυτό που λέγεται γη, και έτσι δεν αποκτάω τις στέρυγες που είναι το Πνεύμα το Άγιο για να πετάω μόνιμα ψηλά και να έχω τη φωλιά μου ψηλά. Τι γίνεται τώρα εδώ? Μας το περιγράφει πάρα πολύ ωραία σε Εφεσίους. Για προσέξτε κάτι τώρα, το οποίο ξεχωρίζει τον άνθρωπο του φωτός με τον άνθρωπο του σκοταδιού. Πάμε 1037 σελίδα, είναι η Εφέση επιστολή, να διαβάσουμε από το τελευταίο κεφάλαιο που είναι το σίγμα, το έκτο, από το 10. Προσέχετε τώρα αυτά που διαβάζομαι, γιατί η Εφέση ήταν κατεξοχήν το κέντρο της περιοχής εδώ ας πούμε στην Ελλάδα, η Έφεσος, η οποία ήταν, λέει, μία πόλη η οποία είχε μαζέψει όλους αυτούς που είχαν τις φιλοσοφίες. Όλη την αρχαία Ελλάδα εκεί. Και είχαν βιβλία φιλοσοφικά και οτιδήποτε και μελετούσαν και ο ένας τον άλλο επηρέαζε και γινόταν ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και πάει ο Παύλος εκεί και τι κάναν αυτοί? Αυτό θα το δείτε και στις Πράξεις των Αποστόλων. Επήγαν και κάψανε όλα τα βιβλία τους. Γιατί αυτό μιλάει για θεωρία, ήταν, βλέπανε φως. Βλέπανε ενέργειες Θεού. Και έχασε όλη την έγλη η Έφεσος. Και μας λέει ο Παύλος ότι πήγε και πολέμησε με θηρία. Το λοιπόν, αδερφοί μου, ενδυναμούστε μαζί με τον Κύριο. Ακολουθήστε το για να πάρετε δύναμη. και να ζήσετε το κράτος της ισχύος του Θεού, που δεν μπορεί να ισχύσει τίποτα εναντίον του. Ενδύθετε λοιπόν, λέει, την πανοπλία του Θεού, διαναντρινθείτε να σταθείτε εναντίον στας μεθοδίας του διαβόλου, διότι δεν είναι υπάλληλοι μόν εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον σας αρχάς, εναντίον σε εξουσίες, εναντίον στους κοσμοκράτορας, στους σκότους, του αιώνος τούτου, εναντίον στα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανίας. Τι μας λέει τώρα εδώ? Υπάρχουν εξουσίες και πνεύματα τα οποία ζουν στο μεσουράνημα και κατεβαίνουν στη γη, τα οποία επηρεάζουν τον άνθρωπο. Σας θυμίζω, αυτός που πήγε και βρήκε στα μνήματα ο Κύριος, πόσα δαιμόνια είχε? 2.000 λεγεώνα. Εν καιρό ειρήνης 2.000, εν καιρός πολέμου 4.5. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ τι μας λέει, ότι η εξουσία αυτή υπάρχει και ενεργεί στη ζωή μας. Ποια είναι η θέση του διαβόλου? Την ξέρουμε, στον παράδεισο. Τι έκανε με την Εύα? Προσπαθούσε ό,τι έλεγε ο Θεός να το βγάλει κάλπικο και ψεύτικο. Δηλαδή μίλαγε με την Εύα. Πώς μιλάς? Ο εχθρός πώς μιλάει με έναν άνθρωπο? Στον εγκέφαλό του μιλάει. Όλη η δουλειά γίνεται μέσα στο μυαλό μας. Γι' αυτό ο Θεός λέει καθαρά, αν με αγαπάτε δώστε μου όλη τη σκέψη σας. Δεν μπορεί να λες ότι με αγαπάς και έχει δώσει τη σκέψη σου και ακούς τον άλλο, γιατί όποιον ακούς γίνεσαι δούλος του. Λοιπόν, θέλω να ακολουθήσω εγώ και θέλω να λάω πνευμάγιο. Γονατίζω λοιπόν εδώ και ζητάω το Πνεύμα το Άγιο. Έρχεται ο εχθρός και τι κάνει? Μου θυμίζει εχθές τι είπα, τι έκανα που πλήγωσα το Θεό. Μου θυμίζει ότι έχω αφήσει το σίδερο στην πρίζα. Έχω κλείσει το φούρνο που μαγείρεψα το πρωί. Αυτή είναι η δουλειά του, είναι ο κολλίον. Οπότε αν πάρω το μυαλό μου από αυτό που ζητάω, δεν τιμάω το Θεό, οπότε δεν λαβαίνω τίποτα. Πρέπει να του δώσω όλη τη σκέψη. Θα μου πεις, μα εγώ δεν μπορώ. Έχω τόσα προβλήματα που μόλις γονατίσω έρχονται όλα. Συγγνώμη, τα καταδικάζω? Ή τα επεξεργάζομαι? Ύστερα, γιατί μου λέει σάρκα και αίμα? Δεν πολεμάμε με σάρκα και αίμα. Γιατί τα βάζουμε τους ανθρώπους. Έρχεται κάποιος και μου λέει κάτι, δεν μου πει αυτό που ήθελα, το καταχεραυνώνω. Έρχεται κάποιος ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει λάβει κάτι περισσότερο από εμένα και ζηλεύω και δεν τον θέλω στην παρέα μου. Όλα αυτά προέρχονται από την εξουσία που λέει εδώ. Έχει αρχές και εξουσίες. Οι αρχές αυτή τη στιγμή και οι εξουσίες έχουν μια διαφορά. Βλέπεις έναν άνθρωπο που ο οποίος είναι αυτός που ρυθμίζει την κυκλοφορία και τι κάνει? Σηκώνει το χέρι και σταματάνε όλα τα αυτοκίνητα. Είναι η αρχή. Αλλά πίσω από αυτόν υπάρχει εξουσία. Δηλαδή έχουμε τα πνεύματα, αλλά έχουμε και τον αρχηγό των πνευμάτων, τον Εωσφόρο, που είναι πίσω από αυτά. Που εξουσιάζει πάνω σε αυτά και τα χρησιμοποιεί όπως θέλει. Εγώ πώς θα σταθώ σε ένα πνεύμα αφού δεν το βλέπω και δεν το καταλαβαίνω? Γι' αυτό μιλάει ο Παύλος και λέει ότι ο Χριστός μας έδωσε νίκη. Για να μπορέσουμε να νικήσουμε πρέπει να μην ακούμε τον άλλον να μας επηρεάζει για να κάνουμε αυτό που θέλει και να είμαστε δούλοι του. Έχω σήμερα δύο θέσεις, να πάω στην εκκλησία ή να μην πάω. Χωρίς να το πάρουμε τώρα με φανατισμό, έτσι. Γιατί αν έχω απίστους επάνω και λένε μια μέρα σε φωνάξαμε και πας ανάποδα κι εσύ, και αν η γυναίκα μας έχει ή ο άντρας μας μια τάση να σέβεται τη μάνα του λιγάκι ή οτιδήποτε ας πούμε και θέλει την καοκαρδίσει, μπορεί να πάει μια μέρα. Γιατί, τι έγινε? Θα ζητήσει από το Θεό συγχώρεση και θα πάει. Γιατί? Γιατί αν δεν πάει θα αρχίσει ένα μέτωπο και όπου υπάρχει τσακωμός ο Θεός δεν υπάρχει. Λοιπόν, τι είναι προτιμότερο, να βάλει το φανατισμό μπροστά και α, εγώ δεν πάω στην εκκλησία, δεν κάνω τίποτα. Α, εγώ δεν λείπω ποτέ. Αυτό είναι φανατισμός. εάν μπορώ με ειρήνη να φέρω αποτέλεσμα για να μείνει ο Θεός μαζί μου. Γιατί όταν τσακωθώ θα αρχίσω να ανοίξω μία πόρτα από την οποία δεν θα κλείνει εύκολα. Πρέπει να σπάσει η καρδιά μου, να μετανοήσω μετά και να το ξαναφέρω. Δεν είναι προτιμότερο να βρω μία λύση ενδιάμεση? Πρέ γυναίκα, ακολουθούμε τον Χριστό, πρέπει να κοινωνάμε. Ή έστω να ζητήσουμε από μια εκκλησία να φυλάξει, να πάμε να πάρουμε. Να βρεθεί ένας τρόπος. Να μην τσακωθούμε. Όπου υπάρχει φιλονικία, υπάρχει εγωισμός. Και όπου υπάρχει εγωισμός, υπάρχει ο εχθρός. Δηλαδή βλέπουμε τώρα εδώ ότι πολεμάμε με ένα πνεύμα που είναι μεθοδικό. Δεν είναι όπως είμαστε χήμα εμείς. Εγώ θαυμάζω τη διάθεση που έχει να μην, ποτέ να μην απογοητεύεται και πάντα να προσπαθεί. Αν είχα εγώ αυτή τη δυνατότητα να είμαι πάντα σε αυτή την προσπάθεια, θα ήμουν στον ουρανό τώρα. Έτσι λοιπόν, καταλαβαίνουμε, έχει μεθοδίες, έχει κοροϊδέψει την Εύα και τον Αδάμ, έχει κοροϊδέψει τον Σοκράτη, τους σοφούς της εποχής εκείνης, έχει κοροϊδέψει όλο τον κόσμο μέχρι σήμερα και ελέγχει όλο τον κόσμο με την επιθυμία, το θαλμόν, επιθυμία της σαρκός και αλαζονία του βίου. Τι μου λέει τώρα εδώ? Καταρχήν δεν μπορείς εσύ να τα βάλεις με τις εξουσίες και τις αρχές αυτές. Δεν μπορείς. Για να μπορέσεις πρέπει να κάνεις κάτι. Να φορέσεις την πανοπλία μου, λέει Ιησούς Χριστός. Ποιος φοράει πανοπλία τώρα, ο Θεός ή ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος. Για προσέξτε τι λέει παρακάτω. Αναλάβετε, λέει, την πανοπλία του Θεού. Βλέπει ένα στρατιώτη Ρωμαίο και όπως βλέπει τα κομμάτια που φοράει η πανοπλία για να φυλάξει το σώμα του, τα μετατρέπει σε πνευματική. Και λέει τι πρέπει να γίνεται στον άνθρωπο, ο οποίος αυτή τη στιγμή θέλει να φορέσει την πανοπλία. Και τι λέει τώρα? Αναλάβετε την πανοπλία του Θεού να δυνηθείτε να αντισταθείτε εν τη ημέρα την πονηρά και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα να σταθείτε. Όρθιοι. Τι είπαμε? Ανάστηθη. Έγερσης. Ο Χριστός αναστήθηκε και μας έδωσε την νίκη. Είμαστε όλοι και πρέπει να είμαστε όρθιοι πνευματικά, δηλαδή να είμαστε ετοιμοπόλεμοι κάθε στιγμή. Εάν δεν είμαι ετοιμοπόλεμος, θα με αλωνίσει ο άλλος και θα σακατέψει την οικογένειά μου, τη ζωή μου και την εκκλησία. Πρέπει να πάρω μια απόφαση. Με έσωσε, με καθάρισε και μου έδωσε νίκη. Ποια είναι η νίκη? Να ζήσω όπως έζησε. Θα αρσείτε, εγώ ενίκησα, θα νικήσετε κι εσείς. Αλλά εγώ τι κάνω όμως? Συναισθηματικό σκεπτόμενος, άμα πεις ότι ξέρεις κάτι, ο Χριστός δεν είχε συνέστημα, παρεξηγώνται. Ο Χριστός είχε συνέστημα, αλλά το ονομάζει αλλιώς ο λόγος. Είναι υγιή συνέστημα και το λέει σπλάχνα. Εκείνη η διαφορά. Εγώ έχω συνέστημα. Τι πάει να πει αυτό? Με κασαδιάζεις, μου λες κάτι, θα σκοτωθώ μαζί σου. Μου παίρνεις κάτι, σε κυνηγάω από πίσω να σε δείρω. Γίνεται κάτι το οποίο δεν μου αρέσει, τα βάζω με τον Θεό. Αυτό είναι το συνέστημα. Και τι βλέπουμε τώρα εδώ? Για να καταπολεμήσουμε λοιπόν τα πάντα και να σταθούμε, πρέπει να φορέσουμε την πανοπλία που φόραγε ο Χριστός. Για να δούμε ποια είναι αυτή. Σταθείτε περιορισμένοι την οσφή σας με αλήθεια. Λέμε πάντα αλήθεια και ποτέ ψέματα. Όπως έλεγε ο Χριστός. Είπε ένα ψέμα ο Χριστός. Εγώ όμως αν με στριμώξω δεν μπορώ να πω και κανένα. Ωραία. Θα το πεις, θα το πληρώσεις. Δεν θα μείνεις έτσι. Προκαλείς τον άλλο με το ψέμα. Πατήρ του ψεύτους ο διάβολος. Θα έρθει, θα σε κάνει μαύρο στο ξύλο. Μετά δεν θα λες γιατί Θεέ μου εμένα. Γιατί υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που το γιατί το έχουν καραμέλα. Οπότε βλέπουμε το πρώτο που είναι λοιπόν, είμαι η αλήθεια. Γιατί? Γιατί μου αρέσει η αλήθεια, την αγαπάω την αλήθεια, την εφαρμόζω την αλήθεια και τι κάνει η αλήθεια? Με ελευθερώνει. Αλληλούια, από τι μας ελευθερώνει? Από τον εχθρό. Δεν μπορεί να ζει στην αλήθεια ο εχθρός. Όταν τη βλέπει και τη ζω, φωνάζει, μην βασανίσεις. Ενδεδειμένη το θώρακα της δικαιοσύνης. Όπως φοράει αυτό το θώρακα και τον προστατεύει από τα βιάστα σημεία του σώματος, όταν ο άνθρωπος εφαρμόζει το λόγο, είναι δίκαιος στα μάτια του Θεού. Μα θα μου πεις, εγώ δεν μπορώ. Εντάξει, θα κάνω την αρχή, θα κάνω ό,τι μπορώ. Μπράβο, αυτό λέει. Αν κάνω αυτό που μπορώ, είμαι δίκαιος. Εάν όμως δεν το κάνω, είτε μπελιάζω πνευματικά, δεν θα γίνει ποτέ. Και δεν θα είμαι ποτέ δίκαιος. Γιατί η προσευχή και το διάβασμα του λόγου και να ακούω το λόγο με δυναμώνουν. Τρώγω, πίνω και δυναμώνω το πνευματικό σώμα. Οπότε μπορώ να τα βάλω με οτιδήποτε μετά. Αλλά πώς θα τα βάλω? Είπαμε δύο τρόποι. Μας συστήνει ο Χριστός. Διαβάσαμε στην αρχή τον πρώτο, να πλένουμε τα πόδια και του Ιούδα. Να αγαπάμε τον Ιούδα και του πλένουμε και τα πόδια. Έτσι διαβάσαμε. Και λέει του Πέτρου, δεν το καταλαβαίνεις τώρα, το καταλάβεις αργότερα. Δεν είναι η ώρα τώρα. Τώρα όπως είσαι στα χάλια που είσαι δεν μπορείς. Αλλά αργότερα που θα ταπεινωθείς, θα κλάψεις πικρός και θα πας να σταθείς εκεί για να λάβεις το πνεύμα το Άγιο και θα το λάβεις, θα καταλάβεις τα πάντα. Ο Παύλος και ο Πέτρος βλέπουμε ότι είχαν μια κάποτε οξύθυμη κατάσταση. Και ήταν με την πίστη ο ένας και ο άλλος έλεγε ότι να και το νόμο να εφαρμόζουμε. Αλλά θυμάστε τι έγινε. Εσηκώθηκε ο χθεσινός Παύλος και είπε του αρχηγού της εκκλησίας, υποτίθεται, έτσι τον είπε ο Κύριος, τον Πέτρο, του λέει, εσύ που σώθηκες με την πίστη, το γυρίζεις τώρα και πας, ας πούμε, να εφαρμόσεις τον νόμο με τα έργα. Και τι έκανε ο Πέτρος? Δεν του είπε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Εμένα μου είπε ότι εγώ θα γυρίσω και θα τους μαζέψω όλους και εγώ είμαι η εκκλησία. Δεν λέει έτσι. Κατέβασε το κεφάλι και είπε ναι. Εκείνη τη στιγμή έπλυνε τα πόδια του Παύλου. Χωρίς αυτό δεν γίνεται. Χωρίς τους καρφωτές του να τους συγχωρήσει, δεν θα ήταν αναμάρτητο σήμερα, γιατί θα του κάνει κομμάτια όλους. Δύο πράγματα λοιπόν. Η ταπείνωση και η αγάπη. Και βλέπουμε τώρα, σταθείτε περιορισμένοι την οσφή σας με την αλήθεια, ενδεδειμένη το θώρακα της δικαιοσύνης. Ο άνθρωπος ο οποίος ζει με ταπείνωση και αγάπη είναι δίκαιος στα μάτια του Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν ζει με ταπείνωση και έχει το εγωισμό λιγάκι μέσα του, δεν αρέσει το Θεό, γιατί πάει κόντρα στο θέλημα του Θεού. Πίσω από την ταπείνωση, από τον εγωισμό, την υπερηφάνεια, αυτοδικαίωση και ακόμα φανατισμός είναι ο διάβολος, ο οποίος κοροϊδεύει τους ανθρώπους τους πιστούς και τους πάει έτσι τρέχοντας. Για πού τους πάει? Για την κόλαση. Και ένας από αυτούς ήμουνα και εγώ, μέχρι που άνοιξε τα μάτια και είδα όλα αυτά. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Να έχουμε υποδεδεμένους τους πόδας της ετοιμασίας του Ευαγγελίου της ειρήνης. Τι λέει τώρα εδώ? Φοράω, λέει, παπούτσια. Δηλαδή, τι πάει να πει αυτό? Τα πόδια μου δεν είναι γυμνά, βάζω παπούτσια. Και βαδίζω με τα παπούτσια για να πληγωθούν τα πόδια μου. Τα παπούτσια αυτά που φοράω είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου. Ό,τι και να συναντήσω στον δρόμο, στραβό ή ανάποδο, ή οποιοδήποτε να έρθει να μου επιτεθεί, να με σκοτώσει, να μου κάνει να μου δείξει, δεν μπορεί να με αγγίξει. Γιατί? Γιατί έχω το βασιλεία της ειρήνης μέσα μου. Είμαι ειρηνοποιός. Όπου πάω τα ηρεμώ τα πράγματα, δεν τα αγριεύω. Τι πάει να πει λοιπόν τώρα εδώ? Ότι εγώ εκαλέστηκα από το Θεό να ζήσω σε ένα κόσμο που δεν είναι αγγελικά φτιαγμένος, με τον εχθρό να είναι κυρίαρχος και να πρέπει όπου πάω να κρατήσω το θησαυρό της ειρήνης σε μένα και όπου πηγαίνω να μην τους αγριεύω ή οτιδήποτε, να τους ηρεμώ. Γιατί είμαι φως. Πάω σαν φως να φωτίσω με τη ζωή μου και με τα χείλη μου, να δούνε την κατάστασή τους, να μετανοήσουν, όχι να χαθούν. Αν πάω λοιπόν εγώ και τσακώνουμε για τα πράγματα του Θεού, θυμίζει ο Λόγος του Θεού, ο Θεός δεν έχει την ανάγκη μας. Άλλο να τον ομολογώ και άλλο να τσακώνουμε. Τον τσακωμό τον κάνει ο εχθρός. Και μας λέει, η μάχη σας δεν είναι με ανθρώπους. Αυτό διαβάσαμε. Εμείς όμως κάνουμε το λάθος και αν κάποιος μας δημιούργησε πρόβλημα, δεν το θέλουμε να το βλέπουμε, ούτε το πλησιάζουμε. Ή θα πούμε την αλήθεια, συγγνώμη. Έχω όλη την αλήθεια εγώ, πώς θα την πω? Θα πω εκεί που ξέρω, κατά μέρος ξέρω. Και το βλέπουμε και στον Πέτρο. 3,5 χρόνια μαθήτευσε με τον Χριστό και δεν ήξερε ότι πρέπει να τον ακούει. Οπότε καταλαβαίνετε εγώ που βρίσκομαι. Γι' αυτό λοιπόν μας λέει ότι εσύ φοράς λοιπόν τα υποδήματα της ειρήνης. Σε έχω αναγεννήσει. Και αυτή η πανοπλία που σου έχω δώσει τώρα πρέπει να τη φοράς κάθε μέρα. Να μην είσαι άνθρωπος που φιλονικείς, τσακώνεσαι, διεκδικείς, κάνεις, δείχνεις. Γιατί εγώ δεν το έκανα ποτέ αυτό. Γιατί δεν το έκανες, Κύριε? Γιατί ήρθα να σε σώσω. Αν κάθεσαι να σου λέω τα κουσούρια σου, θα ήμουν στον ουρανό και θα έρχεται ένα κεραυνό και έφευγες, σαν το Δία. Ενώ τι με φώναξε τώρα εμένα? Με φώναξε, λέει, να είμαι βασιλιάς του εαυτού μου της ειρήνης. Και όπου πηγαίνω, να φέρνω ειρήνη. Πώς έρχεται η ειρήνη? Είμαι, είπαμε, το φως, μπαίνω στο σπίτι μου μέσα, έχουν τσακωθεί τα παιδιά μου ή οτιδήποτε, η αγάπη μου που τα αγκαλιάζει και η παρουσία μου τα κάνει και αποπροσανατολίζονται από τον εχθρό που τα έχει πείσει έτσι και αλλάζει η διάθεσή τους. Αλλά αν δεν έχει εξουσία το φως που είναι πάνω μου, αν λέει το φως που λέω πως έχω είναι σκοτάδι, φαντάσου τους άλλους γύρω σου που δεν έχουν καθόλου φως. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι επιμένει εδώ να είμαι ειρηνοποιός, όπου πηγαίνω να φέρνω ειρήνη. Και έχοντες υποδεδειμένους τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης και εν πάση δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως. Αδέρφια μου, ξέρουμε την ασπίδα για την εποχή εκείνη. Οι στρατοί πολεμάγανε με ασπίδα και βάζανε ένα κομμάτι μέταλλο ή κάτι σκληρό ξύλο με πάχος και το κρατάγανε για να μπορέσουν, λέει, τα βέλη τα οποία έρχονται εναντίον τους να μην περάσουν από αυτή την ασπίδα να χτυπήσουν το σώμα του στρατιώτη. Η ασπίδα της πίστεως. Ό,τι κάνει η ασπίδα, κάνει και η πίστη μας μπροστά στον εχθρό που στέλνει βέλη. Τι είναι τα βέλη αυτού? Οι σκέψεις, οι εισηγήσεις των άλλων γύρω μας, το κακό που μας κάνουν οι άλλοι γύρω μας, όλα αυτές είναι θέσεις του εχθρού οι οποίες πολεμιώνται εάν εγώ εμπιστεύομαι το Θεό, πιστεύω σε Αυτόν. Πώς φαίνεται ότι πιστεύω? Δεν φοβάμαι. Άμα φοβάμαι το Θεό, δεν φοβάμαι τίποτα άλλο. Εάν όμως δεν φοβάμαι το Θεό και κάνω τα δικά μου, φοβάμαι όλα τα άλλα. Ο φόβος είναι ένδειξη κόλασης. Υποτίθεται μου αναγέννησε, αν με βάθηκε με Πνεύμα Άγιο ακόμα χειρότερα, και όμως εγώ φοβάμαι. Φοβάμαι να βγω έξω. Φοβάμαι να αντιμετωπίσω κάποια πράγματα. Θέλω να μου έρχονται όλα όπως τα θέλω. Τότε γιατί ακολουθώ τον Χριστό? Τι ήρθε στον Χριστό όπως το ήθελε? Πέστε μου. Εγκατέλειψε τα παλάτια και τη δόξα του στον ουρανό και ήρθε εδώ. Και πήρε ενός δούλου μια μορφή και παρουσιάστηκε. Συγγνώμη, ξέρετε τι πάνε να πει αυτό? Εγκατέλειψε τα πάντα. Αρχαγγέλοι, χερουβίμ και όλα αυτά δεν μπορούν να τον κοιτάξουν. Τον σέβονται. Και βλέπουμε χερουβίμ και σεραφίμ με τα δύο φτερά κλείνουν τα μάτια τους. Τον μολύνουν να τον κοιτάξουν. Και αυτός τι έγινε? Τα άφησε όλα αυτά, απεγδίθηκε όλη τη δόξα του για να κατέβει να σώσει εμένα. Ποιον? Μία σκονίτσα επάνω στη γη. Και όχι μόνο να με σώσει, να πληρώσει αυτός για τις αμαρτίες μου. Τώρα καταλαβαίνουμε τι έκανε στο διάβολο, το συνέτριψε. Το πρώτο μάθημα λοιπόν τους πλένει τα πόδια και το δεύτερο είναι προσεύχεται υπέρ των εχθρών του και των σταυρωτών του. Τεράστια νίκη. Γιατί αν κρατούσε τη δικαιοσύνη δεν θα υπήρχε κανείς από εμάς σήμερα. Θα είμαστε όλοι στην κόλαση και θα είχαν τελειώσει όλα. Αλλά δεν ήρθε για να μας στείλει στην κόλαση. Ήρθε για να μας πάρει μαζί του να ζήσουμε αιώνια, να βλέπουμε τη δόξα του, την τελειότητά του και να μαθαίνουμε γι' αυτόν. Αυτή είναι η Ανάσταση. Και λέει τώρα εδώ το Ευαγγέλιο της ειρήνης, να λάβετε την ασπίδα της πίστεως. Όταν εγώ κατεβάσω την ασπίδα, είναι τόσα πολλά τα βέλη που στέλνει ο εχθρός, τόση λύσα έχει, που δεν υπάρχει περίπτωση να μην πληγωθώ. Δεν θα χάσω τη μάχη, αλλά θα πληγωθώ. Γι' αυτό ποτέ, μα ποτέ, δεν ολιγοπιστούμε ή απιστούμε ό,τι και να γίνει γύρω μας. Γιατί το επιτρέπει ο Θεός να το περάσουμε και πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό. Δεν το φοβηθούμε, θα το πολεμήσουμε. Τώρα ξέρουμε ποιος είναι ο εχθρός μας. Ο εχθρός μας είναι ό,τι η σάρκα δεν της αρέσει. Της αρέσει η προσευχή της σάρκας? Όχι. Της αρέσει η εκκλησία? Όχι. Της αρέσει να μιλάμε για τον Κύριο συνέχεια? Όχι. Θα προσβάλλεται η σάρκα μετά. Γιατί η σάρκα θέλει να μιλήσει για ποδόσφαιρα, για εκλογές, θέλει να μιλήσει για τις διασκεδάσεις, για όλα αυτά. Επομένως δεν θέλει αυτά. Για να τα θέλω λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να παραδοθώ στο Θεό, να του δώσω την καρδιά μου να την καθαρίσει από τον κόσμο, για να ακολουθήσω πλέον την καινούργια πορεία, την αναστάσιμη, την νικηφόρα. Ό,τι δύσκολο και να έρθει θα το νικήσω. Ό,τι και να έρθει στη ζωή μου. Για προσέξτε. Για να θυμηθείτε λοιπόν να σβέσουμε τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα, πρέπει να κρατάμε την ασπίδα. Και λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του πνεύματος που είναι ο λόγος του Θεού. Την περικεφαλαία της σωτηρίας. Αυτό εδώ το έχω υπό έλεγχο. Έχω ένα ζωνάρι που σφίγγω για να μπαίνει η περικεφαλαία της σωτηρίας μέσα. Γιατί αν έχω τη σκέψη μου ελευθέρας βοσκής αχαλήνωτη, δεν πρόκειται να μπει ποτέ το κράνο, να μπει η περικεφαλαία της σωτηρίας. Γιατί μεγαλώνει το κεφάλι, πλαταίνει όλα μέσα. Τι γίνεται λοιπόν? Πρέπει να σφίξω το ζωνάρι που βλέπει ο Απόστολος Παύλος και παράλληλα, αφού θα το σφίξω, θα μικρύνει ο χώρος και θα μπει η σωτηρία. Ο Θεός με κάλεσε όχι για να ζήσω δύο ζωές, μία. Και αυτή η ζωή είναι αυτή που έζησε αυτός. Αυτή είναι η νίκη. Να ζήσω όπως έζησε. Να σκέπτομαι όπως σκεπτότανε και να ενεργώ όπως ενεργούσε. Αυτό λέγεται νίκη. Αυτό μας έδωσε με την Ανάσταση. Μία καινούρια πορεία, μία καινούρια ζωή που πάμε στην αγκαλιά του Κυρίου και πέφτουμε κατευθείαν. Θα μου πεις τώρα, λέει, πώς γίνεται? Είναι τόσο απλό που δεν μπορεί να φανταστείτε. Εγώ είμαι άνθρωπος μεγάλος. Όπως είπαμε, αν πάω τώρα και ζητήσω Πνεύμα Άγιο, δεν θα λάβω. Παρόλο που το έχω το Πνεύμα το Άγιο, δεν θα ανανεωθεί μέσα μου. Γιατί πρέπει, αν έχω καιρό να πάω στην προσευχή και έχω και καιρό να σπάει η καρδιά μου, δεν αλλάζω. Δεν μπορώ να πείσω την καρδιά μου να αλλάξει και να σπάσει, γιατί με τη μικρή αμαρτία που θα κάνω σκληραίνει η καρδιά. Και δεν σπάει. Ενώ άμα είναι σάρκινη η καρδιά, με το που την ακουμπάς νιώθει αυτό και επηρεάζεται. Οπότε υπάρχει ένα πρόβλημα τώρα. Πρέπει να ζήσω όπως έζησε ο Χριστός, για να είναι πάντα ευαίσθητη η καρδιά μου, να βλέπω τα λάθη μου, να τα πηγαίνω στο Θεό να μετανοώντας, να τα παίρνει ο Θεός και να έχω μια καινούργια καρδιά συνέχεια. Μπορούμε να έχουμε μια καρδιά απ' αρχής τέλεια μέχρι το τέλος? Όχι. Έχουμε το συνέστημα. Έχουμε τις δικές μας απόψεις. Έχουμε τον κόσμο που μας επηρεάζει, γιατί έχουμε μάτια γήινα. Αν έχω πνευματικά μάτια και βλέπω τα άνα, δεν συγκρίνονται με τα γήινα. Θα πετάξω όλα τα γήινα. Αλλά άμα είμαι τυφλός πνευματικά και ζω στο περιβάλλον αυτό, με βοηθάνε οι άλλοι άνθρωποι με τον τρόπο τους να ζω τη δική τους ζωή. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία... Πώς θα τα φέρουμε εις πέρας τώρα? Για να πιάσουμε πάλι και να συνεχίσουμε εδώ. Λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του πνεύματος που είναι ο λόγος του Θεού. Το μόνο επιθετικό όπλο στην πανοπλία είναι η μάχαιρα του πνεύματος. Ο Ιησούς Χριστός πάει στην έρημο με το διάβολο. Γιατί πάει? Για να δοκιμαστεί. Ο Ιησούς Χριστός να περάσει δύσκολα? Ο αναμάρτητος, ο Θεός? Αδέρφια μου, δεν πάει στον ουρανό κανένας χωρίς να περάσει τις δοκιμασίες της ζωής ετούτης. Γιατί ακολουθούμε το δρόμο όλης της γης. Πλήρης πνεύματος να είμαι, δεν ακολουθώ το δρόμο όλης της γης. Δεν με διαχωρίζει από τους άλλους ο Θεός. Θα περάσει αυτά που περνάνε. Με μόνη τη διαφορά ότι εγώ Έχω παραδώσει την καρδιά μου, την έχει καθαρίσει ο Χριστός. Ζω πλέον με την πανοπλία, την οποία μου έχει δώσει ο Χριστός, και δεν με αγγίζει ο κόσμος ετούτος. Δεν με αγγίζει. Και όταν με αγγίξει, πάω σε αυτόν που επιδιορθώνει την πανοπλία και του λέω συγχώρεσέ με, και το αίμα του καθαρίζει εμένα και θεραπεύει την ανυπακοή, άρα την πανοπλία, και γίνεται πάλι ατόφια, οπότε με προστατεύει. Χωρίς την πανοπλία δεν γίνεται τίποτα. Και προσέξτε, δεν μιλάει για το λεγεωνάριο που φοράει την πανοπλία ο σαρκικός άνθρωπος, αλλά μας λέει ότι υπάρχει μία ανάλογη πανοπλία πνευματική, την οποία εμείς πρέπει να υιοθετήσουμε και να φορέσουμε. Δεν ζούμε όπως πρώτα. Ζούμε με την καινούργια ζωή που ο Χριστός μας έδειξε για να νικήσουμε. Γιατί μας έδωσε την νίκη ήδη. Χάνεται η νίκη? Όχι. Εκτός αν την πετάξω εγώ. Γι' αυτό μας λέει με τα φόβη και τρόμη να εργαστεί τη σωτηρία σας. Έχουμε εξουσία απέναντι σε αυτές τις εξουσίες που μας λέει εδώ. Έχουμε εξουσία επάνω σε αυτές να τις ποδοπατάμε κάθε μέρα. Και γι' αυτό λοιπόν, το διαβάσαμε και αυτό, να το πιάσουμε πάλι λίγο. Η πάλη σας δεν είναι με ανθρώπους αλλά με πνεύματα, τα οποία νικώνται αν φορέσετε την πανοπλία σας. Και θα ξέρετε άλλη μια φορά, εντύθετε την πανοπλία του Θεού για να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον στις μεθοδίες του διαβόλου. Όλες τις μεθοδίες που σκέπτεται να εφαρμόσει με τα σχέδιά του εναντίον μας, δεν θα ισχύσει τίποτα. Θα νικηθεί καθώς θα επιτεθεί σε εμάς. Και μας λέει ότι αν φοράμε την πανοπλία μας, αφού καταπολεμήσουμε τα πάντα που θα στείλει εναντίον μας, τότε θα καταπολεμήσουμε τα πάντα και θα σταθούμε πνευματικά. Λείπει λοιπόν η πανοπλία. Κανένα ψεματάκι, καμιά πονηρία, κάτι με το βλέμμα μας θα δούμε και θα ελκυστούμε, γιατί όταν έχουμε πνευματική όραση δεν δουλεύει η όραση υγιεινή. Γιατί είναι τόσο ανώτερα αυτά που μου δείχνει ο Θεός, που δεν θα τα συγκρίνω με κάτι εδώ, ώστε να ζητήσω κάτι υγιεινό από ουράνιο. Και σας θυμίζω πάλι το νερό. Τι του είπε η Σαμαρίτισσα? Δώσ' μου λέει αυτό το νερό να μην ταλαιπωρούμε. Ο άνθρωπος που ζητά να ξεδιψάσει από τη γη ταλαιπωρείται. Ο άνθρωπος που ζει σαν φυσιολογικός άνθρωπος ταλαιπωρείται, υποφέρει και είναι πάντα σε κακή διάθεση. Ο άνθρωπος όμως που ακολουθεί τον Χριστό και του έχει δώσει την καρδιά του και την έχει καθαρίσει, γιατί είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, είναι σφόδρα, απατηλή και πάντα διαφθαρμένη. Και όταν κάποια στιγμή βλέπω ότι ισχωρεί ο άλλος και πάει να με επηρεάσει, πώς φαίνεται ότι ισχωρεί ο άλλος? Ό,τι με καταθλίβει, με στεναχωρεί, είναι από τον εχθρό. Ό,τι με ανεβάζει πνευματικά είναι από τον Θεό. Δηλαδή να μην ξέρω καθόλου το λόγο και να μην διαβάζω ποτέ, ξέρω πολύ καλά ότι ο Θεός ποτέ δεν καταθλίβει τον άνθρωπο, ούτε ποτέ τον στεναχωρεί τόσο ώστε να φύγει από κοντά του. Αλλά άμα ζω τον κόσμο, πάει ο νεαρός, ας πούμε, και πέφτει στα πόδια του, λέει: «Σε παρακαλώ, δάσκαλε, τι να κάνω για να κερδίσω αιώνια ζωή?» Αυτός το ζητάει. Γιατί ζητάει αιώνια ζωή? Για τα πλούτη που έχει, δεν του καλύπτουν τα κενά στην καρδιά του μέσα. Και καθώς του λέει: «Τι να κάνω?», του λέει ο Κύριος: «Τον είδε», λέει, «και τον αγάπησε». Γιατί ήθελε. Όλοι που θέλουμε να αλλάξουμε, μας αγαπάει και θα μας βοηθήσει. Αλλά όμως του είπε την αλήθεια. Λέει: «Ξέρεις κάτι, έχεις το θάρρος σου στα χρήματα, πούλησε τα όλα, δώσ' τα στους φτωχούς, ακολούθησέ με και θα γίνεις πάμπλουτος αιώνια, όχι στη γη μόνο τούτη. Αυτό που ζητάς». Και τι έκανε αυτός? Έφυγε. Έφυγε από την αιώνια ζωή. Έφυγε από την αιώνια χαρά. Έφυγε από την αιώνια δύναμη. Έφυγε από την αιώνια παρουσία του Θεού στη ζωή του, που θα τον έκανε ευτυχισμένο, τρισευτυχισμένο. Και γύρισε στο χαρτί αυτό, το ψεύτικο, που δεν αντιπροσωπεύει τίποτα, γιατί καίγεται, κλέβεται, σαπίζει, όλα γίνονται. Και πετάει τον πλούτο του ουρανού. Φταίει ο Χριστός? Όχι. Ο Χριστός λοιπόν έχει δώσει σε όλους μας αναστάσιμη πορεία. και κάθεται και μεσητεύει δεξιά του θρόνου του Θεού για ό,τι χαζομάρες θα κάνω από εδώ και πέρα μέχρι το τέλος. Με δικαιολογεί στον Πατέρα Θεό για να μην χάσω τη Βασιλεία. Εγώ θα το εκτιμήσω? Θα έχω ευγνωμοσύνη στην καρδιά μου για αυτόν? Θα κρατήσω την αναστάσιμη πορεία μέσα μου και όποτε έρχεται ο εχθρός να με καταβάλει ή να με νικήσει, θα τον νικάω για να βλέπουν οι άλλοι πλέον τη ζωή μου ότι διαφέρει από τη δική τους, για να γίνομαι ομολογία και να σωθούν όλοι στο περιβάλλον μου και όλοι γύρω μου. Εάν δεν έχουμε καρπό, δεν έχει σωθεί κανένας, πρέπει να ψαχτούμε, δεν φταίει ο Χριστός. Ο Χριστός θέλει να καθαρίζει το κλίμα, θέλει να το κόβει, ξέρετε πως κόβει το κλίμα, με τις δυσκολίες που περνάμε. Εκεί μας κλαδεύει, για να μην έχουμε περηφάνεια. Να πετάξουμε όλα τα ξερά που η αμαρτία φέρει και να κρατήσει οπωσδήποτε τα μπουμπούκια και αυτά όλα που είναι τρυφερά για να φέρει περισσότερο καρπό η ζωή μας. Επομένως χαίρομαι για το καμίνι που έχει φέρει στη ζωή μου. Και να μ' αξιώσει μέχρι το τέλος, να χαίρομαι και να χοροπηδάω κάθε φορά που παίρνω καινούργια νίκη. Αλληλούια. Ο Θεός μας αγαπάει. Όποιος θέλει ιδιαίτερη προσευχή να έρθει μπροστά. Σήμερα δεν θα κάνουμε την προσευχή που κάνουμε στο τέλος, γιατί ξέρω θέλετε να φύγετε, όλοι πρέπει να πάτε κάπου και ο Κύριος να ευλογήσει.